Täna on külalisi oodata. Eestimaa teisest otsast sõidavad külla täpselt samasugused hoolealused, nagu siinki elavad. Nad tulevad suure bussiga, kuid kõik ei mahu ikka kaasa. Igal juhul on neil eeskava. Ka meie patsientid harjutavad, et laulu ning tantsuga üles astuda. Terve päev koristatakse ning kraabitakse. Sööklas valmistatakse pidulikku lõunat. Toit võib veidi paremgi olla, kuid remontimata ruumid ning seintel hulkuvad prussakate hordid ei tee küll kuidagi seda sööki pidulikumaks. Kokatädi segab suure mõlaga katlas valget kastet ning seletab midagi abilisele. Hopp! Ja laest kukub kastme sisse suur ning rasvane prussakas. Keegi pane seda tähelegi. Huvitav, kelle taldrikusse to liha täiendus jõuab. Ega ometi külalistele või veel parem direktorile. Teisel korrusel asuv avar saal on lahti. Meie omad harjutavad. Kaunistatakse saali, pannakse lillivaasi. Alati on võimalik midagi kaunimaks muuta. Ainu siis jääb veelgi halenaljakamaks fakt, et töötegijad on võimekad ja neis on ilumeelt, aga vaat see juhtkond, tema ei leia remontimiseks raha. On, kuidas on, aga külaliste vastuvõtuks valmistutakse tõsi meeli. Mõned tärksamad naiste osakonnas on endale pidukleididki leidnud, mis sest, et krimpleenist ning ajast ja arust. Isegi kontsakingad on välja otsitud. Kuigi nooruke Kaatja ei seisa õieti püstigi paar numbrit suurematel kõpskingadel, komberdab ta siiski osakonna ja saali vahet. Mõnel hoolealusel on küll kleit seljas, selle alla ka dressipüksid ning villaste sokkid otsas pidukingad. Muidugi on see koomiline, kuid iga üks on ehtinud end, nagu on osanud. Ka kosmeetika pealt pole kokku hoitud. Vängeid lõhnu on mitmeid, mis omakorda segunenud mustuse või pesematuse haisuga. Rullegi on püütud pähe panna, ning hiljem on kindel nõuneid soengusse saada. Huulepulka kulub täna ka kohe rohkem, puna tuleb ju põskedele panna. Kõik on nii ametis, et mõneks ajaks on saal valveta jäänud. Ka minul käis mõte peast läbi, et kes seal saalis ikka korda peab. Plaanisin just vaatama minna, kui saali poolt tõusis kisani paanika. Jooksime sinnapoole. Üks kaunis armas noormees, kellel kõnelemisega raskusi, kuid lolluste suhtes vist raskuse esine, oli klaveri sisse tule teinud. Põlesid saali suured kardinad ning sein. Poiss oli ise sealsamas, lummatud tulemellust. Tule taevas appi, jooksime veeämbrite järele. Umbes tunni ajaga saime kustutatud. Kõik oli tahmane, märg ja õudne. Siis tuli valvur ning ütles, et külalised jõusid just kohale. Kus nüüd külalisi vastu võtta? Ehk sööklas? Kuigi see ruum oli üpris kole, oli see siiski parem variant. Osa meist võttis külalisi vastu ning osa koristas saali. Kõrbelõhn oli terve maja täis. Klaverit me kasutada ei saanud, sest tooli põlengus kannatada saanud. Kuidagi moodi saime need külalised ikka vastu võetud. Kui teise hooldekodu patsiendid ära sõitsid, siis tundsime töötajatega, et oleme väsinud. Pinge langus. Huvitav, sa võid püüda kõige paremat, aga välja tuleb suur jama. Mitte minutikski ei tohi selliseid haigeid üksi jätta, sest sa ei tea kunagi, mis neil pähe võib tulla. Eelmisel aastal süttis hooldekodu loomalaut öösel. Jäi tunne, nagu oleks see süüdatud. Loomad päästeti, kuid laut põles maani maha. Suvel süüdati ümbruskonnas kaks suvilat. Jälle sama käekiri. Ainult kes? Kas mitte see sama poiss? Oli ta ju nii vaikne, kolas kogu aeg oma pead, sõpruda endale ei soetanud. Tundus, nagu teaks ta mingit saladust ning jälgis kõike väga terava pilguga. järgmisel meedikute koosolekul jagasime seda muret. Mis on kõige parem lahendus? Kas oodata nii kaua, kui mõnele osakonnale ka tuliräästasse pannakse ning haiged põlevad sisse? Väga raske otsustada. Otseselt pole me muud pealt näinud kui seda ühte süütamist. Samas ei tea me ka teisi selliseid hulkujaid. Otsustame poisi üle kuulata. Pois põrnitseb maha, suu nagu kriips, ega ütle ühtegi sõna. Hetke ajendil tekib trots ning tahaks teda kõvasti raputada, aga ei tohi. Tema on süüdimatu, sina mitte. Haige on haige. Ühise hääletuse tulemusena paneme poisi kinnisesse osakonda. Mida see tähendab? Jalutama saab soojal ajal ainult aeda. Valvurid on kogu aeg juures, nagu vangis. Tõsi ta on. Aga süüa saab ning tuba on soe ning keegi ei peksa ega mõnita. Ega see pois lasegi endale teistel patsientil liiga teha. Ta on üsna sitke. Muidugi nõustu noormes sellise otsusega ning paar esimest päeva ta märatseb. Selleks puhuks on aga rahustavad süstid välja mõeldud. Nii et lõpuks oled unine ning jõuetu nagu tühi kott. Pika peale poiss harjub. Õhtuti, kui ma töölt koju lähen, vahib ta üksi silmi läbi meestemaja trellitatud akna teerada, mis viib väravast välja. Koju minnes saadavad mind ikka ja jälle selle poisi igatsevad silmad. Kas me otsustasime ikka õigesti? Külastuspäevad on selleski majas. Mida need endast kujutavad? Enamikul hoolealustel ei ole lähedasi. Mis tähendab, ei ole. Igal ühel on kuskil sugulased. On ema, on isa, kes on ikka nii palju tegutsenud, et inimese hakatis on sündinud. Kuid nähes, milline monstrum on sündinud, on nad lihtsalt lahti öelnud sellest õuduse unenäost. Ja mis sa teed, kui sünnib vesipeaga debiilne, ühe silmaga olend. Kardetakse ühiskonna suhtumist. Inimesed arvavad, et on alati ise süüdi, kui midagi sellist juhtub. Parem on laps vaikselt ära sokutada kuskile kaugemase hooldekodusse ning unustada. Unustada saab aga ainult näiliselt. Südamesse jääb ikka näriv tunne selle olendi pärast. Osa elab selle süütundega kuidagi moodi edasi ning ei tule kunagi oma liha ja verd vaatama. Mõni üksiks siiski püüab end salaja poetada bussi peale ning vaikselt korra kuus või korra aastas ikka külas käia. Tavaliselt saavad haavad jälle lahti kistud. Kord rääkis üks mamma, et enne külaskäiku on ta 2 kuud hingeliselt haige ning 2 kuud pärast külaskäiku ei leia asu, aga tulema peab. Olgugi, et tütar teda ära ei tunne ning kogu ema tehtud kartulisalat emmele näkku heidab. Pealegi see suur sõim, mis selle tütrekese suust välja paiskub. Tänagi on Kvelle oma tüdrukule külla tulnud. Algab kõik üsna rahumeelselt. Toome tüdruku ülakoruselt alla külaliste tuppa ning ema hakkab Kvellet söötma. Tundub, nagu tüdrukule meenub midagi ning ta läheb emale kallale ise karjudes. Ma vihkan siin, miks sa tõid mu siia? Kui siit välja saan, tapan su ära. Võtab tükk aega enne, kui Kvelle ülakorrusel rahuneb, tänu süstidele muidugi. Ema nutab, põsk paistes ning prillid katki. Pakun Kvelle emale kohvi. Bussine on veel aega ning istume näilises rahus. Miks Jumal mind niimoodi karistab? Ehk olen ma elus midagi väga valesti teinud. Või on tõesti õige see piiblikirja koht, et vanemate patud nuheldakse laste kaela. Kust mina tean, mida mu esivanemad tegid? Vana naine nutab jälle. Püüan lohutada. Räägin, kui ilus lauluhääl on Kvellel ning kuidas ta selgetel perioodidel hellust armastab. Jutustan meie headest toitudest ning soojast toast. Siin siiski vaadatakse tema järele, ravitakse. Kvelle käib vannis, kuigi jah, selle pesemisega saab alati palju nii nimetatud nalja. Aga seda ma emal enam ei räägi. Nimelt on Kvellel väga teravad hambad nagu kiskjal ning tüdruk armastab harju süüa. Sõna otseses mõttes. Nii kui vannituppa pääseb, nii hakkab järama. Lemmiktoituks on väikesed käsiharjad, millega vanne puhastatakse. Ta lihtsalt närib need puruks ja neelab alla. Ka mitmes põrandaharjast on ta jagu saanud. Ja oh imet, see kõik seedib ilusti ära. Alati kui vellet vanni tuakse, koristatakse ära kõik harjad. Ema seab end minekule, ohkab südamest ning ütleb. Ega ma vist enam ei tule. Pole mõtet. Tegelikult tean, et ta tuleb jälle. Ta ei saa teisiti. Küsimusele, mida ma arvan, mida võiks Kvellele järgmine kord süüa tuua, tahaksin vastata. Harju. Kuid loomulikult ei ütlema seda. Huumorisoont peab siin kõvasti olema. Muidu hakkame ise varsti harju sööma. Vanuritel ei käi enam peaaegu keegi külas. Kui jah, siis kohalikust kirikust. Tuuakse külakosti, palvetatakse ning lauldakse koos. Kiriku inimesed on ühed omapärased kujud. Ei nad pelga halba haisu, mis lamajate puhul on tavaline. Ei nad pelga teisi haigeid ega personali. Kuigi räägivad nemadki, et kõik töötajad ei lase neid haigete juurde. Ah, siis sellepärast usklikud tulevadki enamjaolt siia, kui mina tööl olen. Püüan olla viisakas iga inimese vastu. Miks nad ei või lamajatele seltsi pakkuda, nendega juttu ajada, koos laulda? Meil töötajatel ju selleks aega pole. Jah, laulud on neil sellised kurvad ja ilusad. Õnneliku lõpuga, ikka sellest paradiislikust elust, mis meid kõiki teispoolsuses pidavad ootama. Mõnikord jäävad töötajad ise ka justkui juhuslikult laulusid kuulama. Pärast seda on haiged rahulikumad ning töötajadki ei karju enam nii kõva häälega patsientide peale. Imelik jõud ikka nendel risti inimestel. Tundub, nagu jääks nende rahu siia seinte vahele tükkiks ajaks hõljuma. Tegelikult ootab iga vanur omakseid külla või kirju või helistamist. Tundub, nagu oleks seal väljaspool aeda hoopis kiirem elu ning omad siinpool unustatakse. Mõnikord ka tahtlikult. Kuidagi piinlik on öelda, et ema või isa elab hullumajas. Mine tea, äkki hakatakse mõtlema, et pööran ise ka kunagi ära. Ja siis need segased pärimisasjad. Kes saab maja, kes saab korteri, kes maad. Kui äkki tahab vanur elada elu lõpuni oma majas, parem tunnistada ta vaimu haigeks, ohtlikuks. Kes teeb põrandale lõkke, kui kedagi kodus pole, ja nõnda edasi ja edasi. Ei tea, ei oska kohut mõista ja teiste asju ei tea kunagi lõpuni. Aga mõni vanur on küll nii kukupai, ega saa mingit ravi peale vitamiinide või südametilkade. Haigusloos on kirjas, et viimane agressiivsushoog oli 10-15 aastat tagasi. Kas ikka oli ja kes seda pealt nägi? Arstid, personal ja hooldekodud vahetuvad pidevalt. Ainukeseks sissekandeks läbi aastate. Psühhoose ei esine. Viimane agressiivsushoog 15 aastat tagasi. Kas see on küllalt mõjuv põhjus hoidmaks inimest eluaeg psühhokroonikute kodus? Ei tea, aga süda kriibib vahel selliste asjade pärast. Kui sinna juurde veel arvata vanurite enda kurtmine ning öösel salaja patja nutetud pisarad, siis tekib küll soov mitte kunagi vanaks saada. Pärast direktoriga magamist läheb Nooral kõik alla mäge. Preemiast jäeti ilma, iga väikenegi viga või tegemata jätmine leiab kohe kõlapinda. Ometigi teeb ta täpselt sama palju tööd kui teised meedikud. Oh, neid naisi ja nende kurje mõtteid. Naiselik kadedus on üks kole relv ja keeleke meie väiksem ihuliige võib tohutult haiget teha. Pärast seda jama on tekinud tunne, et poleks pidanud üldse meditsiinikooli minema. Lihtsalt ei saa halastusest mõelda, kui sulle kogu aeg halba soovitakse. Direktori proua ei ütle enam teregi ja õigusega. Imed kallale ei tule. Õnneks pole ta selline tüüp. Ülejäänud mutikesed panevad pead kokku ja sosistavad midagi, kui noora mööda läheb. Ilmselt ei suuda siin väikses kohas keegi andeks anda, et tüdruk oma positsiooni parandada soovis. Kuigi jah, selle peale Noora üldse ei mõelnud. Roland hoiab üldse eemale. Tuleks ta vähemalt ja me saaksime rääkida. Aga ei Roland ega Noora astu ühtegi sammu. Noora lihtsalt ei julge, sest ta ei tea, mida Roland temast üldse mõtleb. Sest käskkirjad ning preemiast ilmajätmised on ju kõik direktori allkirjaga. Mõni meedikutest on erilise tagar jalga taha panema. Ning tihti kaevatakse sellist asja, mida pole olnud. Noorast on tehtud must lammas. Üks vanem oli ja ütles Noorale rahustuseks, et kui tuleb uus õde, saab sellest must lammas ja Noorat ei puudutata enam. Miks on vaja musta lammast? Selleks, et valged välja paistaksid. Noora tegelikult armastab Rolandit. Mees on köitnud kõik tema meeled. Armastus ilma vastu armastuseta on nii raske, aga ta on olemas ja südant sundida ei saa. Küll püüab üks või teine meesterahvas Noora tähelepanu võita, kuid asjatult. Nooral jätkub silmi vaid Rolandi jaoks. Kahjuks ei ole direktorid igapäev majas, kuid alati kui Noora meest kohtab, käib ta südame alt tuline jutt läbi ning jalad lähevad nõrgaks. Noora on püüdnud oma kurbust lahustada küll viinas, küll pidudes. Miski ei aita. Noora ei suuda Rolandit unustada. Alkohol ei aita ning viib vaid tervise. Pohmellis olles on tööl väga raske. Öösit ei saa magada. Noora peab õhtuti unerohtu võtma. Nendestki võib sõltuvusse jääda. Pika peale jäetakse Noora Rolandi suhtes rahule. Rahvas on lihtsalt päri, et midagi ei muutunud. Muus osas on Noora ikka must lammas. Pinged tööl lähevad mõnikord väga suureks. Kodus võib patja nutta või seda rusikatega taguda, just nõnda moodi, kuidas hetkel tahtmist on. Noora on täna tööl naiste osakonnas. Tuleb uus haige. 25-aastane naine. Diagnoosiks äge skisofreenia. Sõna äge tähendab siin ohtlikku, agressiivset haiget. Patsiendi nimi on Tanja. Teda on saatma tulnud ema ja isa. Tanja on vihane ning ei vasta ühelegi küsimusele. Saadab kõik sinna, teate isegi kuhu. Vene keeles on need nimetused veel mahlasemad kui eesti keeli. Mis selgub, Tanja oli kuni täisealiseks saamiseni andekas tüdruk. Lõpetas gümnaasiumi heade hinnetega ning astus meditsiinikooli. Selles koolis soovis ta olla parim, õppis ainult viitele, oli sõnakuulelik abivalmis tüdruk. Ema arvab, et Tanja õppis üle. Ühel hetkel käis krõks ja laps ei olnud enam vaimselt terve. Tuli kahtlustus ning jälitusluul, agressiivsus ning viha omaste vastu. Huvitav seik, aga psüühilised haiged patsiendid on enamasti negatiivselt häälestatud vaid omaste vastu. Valgeid kitleid nad austavad ja armastavad. Olgu sellega, kuidas on, aga nüüd on Tanja hooldekodus. Seljas luitunud hommikumantel, ega taha millestki aru saada. Vanemad pole teinud seda otsust kergekäeliselt. On püütud tüdrukuga ise hakkama saada. Aga kui su oma laps lubab sind öösel ära tappa ning magab teravad käärid padja all, hakkab lõpuks hirmus küll. Eks seal olnud ka muid pahandusi. Lõpuks sai emal isal jõud otsa ning siin nad kõik kolmekesi ongi. Ema on mures, et Tanja tunneb kõiki ravimeid ning ei ole kindlasti nõus tablette võtma. Siis teeme süsti, ütleb Noora. Ja kõik on korras. Süsti tegemise jutt Anjal ei meeldi. Aga kes meie majas meeldivusest räägib? Kui suu kaudu ravimeid ei võtta, siis torgitakse nahk auklikuks. Tanja ema ikka veel ei mõista, kuidas tema eestrindlikust õpilasest sai vaimupuudega nooruk. Parak on elul alati üllatusmoment varuks. Tanja vanemad arvavad, et õppigu laps kas või kolmedele, aga olgu mõistuse juures. Noorale tuleb meelde tema enda kooliaeg. Ema sundis klaveritundi, aeroopika trenni. Mõnikord oleks tahtnud lihtsalt voodis vedeleda ning raamatut lugeda, aga ei lubatud. Raske ranid seljas rühkis Noora ühest huvialaringist teise. Ja kuhu ma nüüd olen välja jõudnud? Hullumaja meditsiini õeks. Hea, et minuga ei läinud nii kui Tanjaga. Aga oleks võinud minna. Me ei ole õnnetuste eest kaitstud. Sellepärast tuleks kelada igat oma päeva, nagu oleks see viimane. Sest me ei tea, mida homne päev toob. Üks päev korraga. Mõnikord juhtub, et Noora kallal ei noritagi. Siis on eriliselt mõnus päev. Peaksime olema väga tänulikud selle eest, mis meil on. Vaadates tuima näoga istuvad Tanjat, saab Noora äkki aru, mille eest tänulik olla.